Takže je pro vás připraveno takové kratší kázání a já jsem ho nazval vděčnost. Takže na úvod část z Evangelia. Když nastal večer, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli, toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo. Ale Ježíš jim řekl, nemusí odcházet, dejte vy jim jíst. Oni odpověděli, máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby. On však řekl, přineste mi je sem. Poručil, aby se zástupy rozsadili po trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly 12 plných košů. A jedlo tam na 5000 mužů, kromě žen a dětí. Tak to je jeden z nejslavnějších příběhů asi v písmu, to rozmnožení jídla a nasycení několik tisíc lidí. Mně tak napadlo, jestli by to probíhalo stejně, kdyby Ježíš žil v současné době. Byli by tam ti jeho posluchači taky bez jídla? Byli by tam pěšky? Tak pěšky asi ne, asi by se sjeli auty. Myslím, že by měli baťohy s jídlem a pitím. A někteří by třeba měli spacáky a stany. Je otázka, jestli by potom rozmnožení chlebu bylo tak atraktivní, jako chleba. Že jo? Třeba by rozmnožil bagety nebo minerálky, nevím. Ale i tak měli by z toho takovou radosti lidi? Z čeho by opravdu měli radost v současné době? Já jsem nad tím přemýšlel, jediné, co mě napadly, byly... Pořádku. Jasně. Tak. Pane Dudlík. Jediné, co mě napadlo, že by měli radost z mobilních dat. Že třeba i vyšší. Co to? Jo, já žiju v jiné době ještě asi pořád. Dobře. Tak, ale v tom úvodním úryvku, který jsem četl, já bych se zamyslel nad tím, že on vzdal díky. Vzdal díky za to jídlo. Potom ho tedy rozmnožil. A já bych se rád zamyslel nad tou vděčností za jídlo. Nejen za jídlo, ale já tím začnu tím jídlem. Ještě než se k tomu na to dostaneme, tak jak vlastně vypadal takový jídelníček v Ježíšově době? Já jsem se pokusil zjistit odpověď na tuto otázku. Přiznám se, že jsem původně žil v domnění, že tehdy asi byl hlad a lidi jako prostě neměli moc co jíst. A ono to tak úplně nebylo. Nějak neměli se nějak zase tak špatně, jak si třeba můžeme představovat. Hlavní plodiny tehdy v Izraeli tedy byly pšenice, ječmen, olivy, hrozny, měli tam čočku, fazoli, cizrnu, cibuli, pórek, česnek. Když si chtěli osladit svůj jídelníček, tak používali olivy, hrozny, datlové palmy, jablka, vodní melouny, granátová jablka a fíky. Takže takhle. Samozřejmě chovali ovce, kozy a dobytek. Lovili se ryby ve Středozemním moři a v Galilejském jezeře. Hlavním nápoji byl víno z hroznů. Jak začínal den, tak den začínal lehkou snídaní, která sestávala z chleba a nějakého ovoce. Chléb se hnětl a pekl každý den, což byla jedna z hlavních prací ženy. V poledne byl lehký oběd z chleba, obilí, oliv a fíků. Hlavní jídlo bylo na konci dne. Bylo to většinou nějaké dušené jídlo, podávané ve společné misce. Byla to taková hustá kaše, třeba se zeleniny, čočky, okořeněná bylinkami. Maso se teda podávalo jen příležitostně, to je pravda, a ryby častěji. Jestliže byl člověk bohatý, tak ve stájích byla chována jehňata a telata na hostiny. Takže nebylo to tak, že by lidi nějak pořád bojovali o to jídlo. Samozřejmě ve srovnání s dneškem to bylo jinak. Tak to byl takový krátký výlet do minulosti. Já si tady kladu takovou otázku, můžem si položit, proč za jídlo děkovat. Já nevím, jestli to děláte před jídlem nebo ne. Jako, jen tak si můžete sami nějak odpovědět. Já myslím, že my máme tendenci, a je to správná tendence, děkovat tomu, kdo něco udělal. Jo. Kdo pro vás něco udělá, tak tomu poděkujete. A teď je otázka, je jídlo od Boha, z přírody nebo od lidí? Komu teda máme poděkovat? Jo? Před asi 3 nebo 2 dny jsem měl s Irčou večer, si povídáme a máme přitom víno, ale moc ne. Takže pořád víme, co říkáme. A narazili jsme na jeden rozdíl mezi námi. Jirča považuje některé vzácně se vyskytující jevy za boží zásah. Ona toho Pána Boha, tu jeho stopu v tom životě, vidí poměrně často. Já se přiznám, že já málo kdy. I když žijeme vlastně spolu. Jo. Každý prostě na ty věci nahlížíme nějak jinak. Kdo ví, kdo z nás má pravdu. Přiměř řečeno jsem vděčný, že Jirča to vidí jinak než já, protože mě to nutí zpochybňovat sám sebe a říkat si, jestli to náhodou není trošku jinak, ty věci. Při děkování za jídlo by někdo mohl říct, že přece není zas tak velký důvod děkovat Bohu. Jídlo vyroste samo. Vypěstuje ho zemědělec a připraví kuchař. To jsou ti, kterým bychom měli děkovat. Jestliže chceme, můžeme Boha z této rovnice vynechat. Ale když se koukneme do historie, tak nelze nevidět tisíce let staré a ve všech kulturách rozšířené děkování za jídlo. Ale co s tím, aby člověk jen tak prázdně, formálně a bez vlastního přesvědčení neodříkával před obědem nějaké jakoby poděkování? Jak se k tomu postavit čestně, když už teda člověk chce? Není to sice stejná situace, ale asi si pamatujete, když se Ježíše zeptali, aby ho nachytali, ukázali mu minci, že jo, a zeptali se ho, jestli je dovoleno odezdávat daň císaři, nebo ne. To byla zásadní otázka, protože císař byl představitelem okupační síly, takže se Izraelitům nechtělo platit daně. Takže kdyby řekl, že ne, tak ho zatknou. A kdyby řekl, že jo, tak si zase znepřátelí ten dav, že jo, těch patriotů. On odpověděl šalamounsky tou známou odpovědí, co je císařovo, dejte císaři. A co je božího, dejte Bohu. Myslím si, že tohle můžeme aplikovat i na to jídlo. Pokud je někdo velmi racionální, tak může uznat, jak, a měl by asi, jak přirozený způsob získání jídla, čili poděkovat tomu, kdo to jídlo třeba připravil, a může zároveň také poděkovat Bohu, který je autorem všeho, ať už to udělali jakkoliv. Jsou tam tedy obě ty složky. Stejný princip lze například najít i v medicíně, kdy taky jsem zaznamenal v křesťanských kruzích otázku, jestli když je člověk nemocný, jestli se má modlit, nebo jestli má jít k lékaři. No já si myslím, že rozumné udělat obojí. Jo, že prostě to není buď a nebo. My můžeme a asi bychom měli poděkovat lékařům za jejich trpělivost při studiu a odbornost a zručnost při vlastním zákroku. A stejně tak můžeme poděkovat Bohu za to, že dal lidem inteligenci a zvídavost k tomu, aby rozšiřovali schopnosti medicíny. Nemusí tedy jít o situaci vzájemné výlučnosti, že buď a nebo, ale to i to obojí. Ty věci se nevylučují. V Kristově době v Izraeli bylo jídlo posvátným časem, kdy se v každém jídle očekávala a vítala Boží přítomnost. Lidé chápali, že ačkoliv si vydělávali na každodenní chléb sami, bylo to tedy plod jejich práce, Bůh jim stále dával vše, co měli. Společenství při jídle bylo vždy společenstvím před Bohem. A Ježíš za jídlo Bohu děkoval. A myslím, že žádný další jiný příklad nepotřebujeme. To byl jeho přístup prostě. Někteří z nás za jídlo děkují, někteří ne, ale nebojte, není to naše povinnost. Ale jako zvyk nám to může pomoci dojít určité pokory. My máme k dispozici mnohem více jídla, než dokážeme sníst. Jeden autor, tedy autor vědecko-fantastické literatury, jestli znáte Artura C. Clarka, on už zemřel, tak on v jedné ze svých knih používá představu pravěkého muže, který má sen o tom, on vidí v tom snu muže a jeho rodinu a ten muž zcela sytý sedí. Rodina je nasycená, žena taky, že ten blahobyt a on o tom ten pravěký muž sní jako o nedostižném ideálu. Pro něj to bylo science fiction, pro nás je to běžná realita. Jsme opravdu jako v jiné situaci. Jídlo se stalo samozřejmostí, aspoň v naší bohaté společnosti. A tak jsme v nebezpečí, že si můžeme jako si neuvědomovat jeho hodnotu a jeho zásadní význam. Každý pátek dělám týdenní nákup pro rodinu a jsem přitom psal tady to kázání a jsem si uvědomil, kolik tam je jídla všude. Jo, tohle, kdyby viděli lidi před 200-300 lety jenom, tak by asi nevěřícně koukali. Je to samozřejmě produkt lidské zvídavosti a umu, a to je dobře. Přesto je to dost jedinečná situace. No a důraz na jídlo je i dán i v Otčenáši, kde prosba o chléb náš vezdejší už nám možná dneska nepřijde tak zásadní jako před 2000 lety. Možná nám to jednak prošumí hlavou, protože už to tolik neřešíme. Ale oni to řešili. Teď se trošku odkloním od toho děkování za jídlo a koukneme se na vděčnost obecně. Přečtu část listu Efeským. Tam je zajímavý text. Tam je napsáno. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost. Ale plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. A mě zajímavá ta věta, vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu. Nevím, jak to vnímáte vy, ale možná, že se za ta staletí trošku proměnilo to, co od Boha očekáváme. Dnes můžeme očekávat, že nám bude v životě pomáhat, že se nám nic zlého nestane, že to bude prostě takový náš všemocný ochránce. Nevím to jistě, ale z písma mi takový obraz nevyvstává. V listu Efeským, v té části, kterou jsme si právě přečetli, byli jeho čtenáři jedním dechem vybízení k tomu, aby za vše vzdávali díky a zároveň jsou upozorňováni, že nastaly dny zlé. Všechno je to v jednom odstavci. Někdo by mohl říct, že Bůh má přeci vše pod kontrolou, takže by mohl udělat, aby se ty zlé dny přeměnily na dobré. Ale není tohle spíše myšlenka člověka, který Boha vidí jinak, než ho viděli lidi kdysi, Takové uvažování nás pak může vést k tomu, že Bohu děkujeme za věci dobré, ale za věci zlého budeme kritizovat. Přiznám se, že nejsem schopen na tuto otázku nějak pořádně odpovědět. Jen vzpomínám na Joba a jeho smutný příběh. Job Boha kritizoval, a pokud si vzpomenete na to, co se mu stalo, tak lidsky s tím Jobem souhlasím. Ale Bůh se ho nakonec ptá, tak co Jobe, jak to vlastně na tom světě chodí, co mi o tom řekneš? No a Job už nemá sílu mluvit, jen si dává tu ruku před ústa a mlčí. Na toto téma by měl kázat někdo s větší životní zkušeností. Ale kdo ví, jaká by byla historie nebýt vlivu křesťanství na společnost? Někdy máme chuť Bohu vyčítat jeho nečinnost v zastavení válek, nemocí a jiného utrpení. Ale možná, že jeho skryté konání v myslích lidí skrze poselství křesťanství způsobilo mnohem více dobra. Ale my to nevidíme. Zkuste si z té historie jakoby odpreparovat to poselství křesťanství, ten důraz na milování bližního. Byly by nemocnice a různé ústavy v takovém stavu, v jakém jsou? Byla by svoboda člověka tam, kde je? Jen tak to odlehčím, jestli znáte knihu Saturnin od pana Jirotky, že jo, tak tam je situace, kdy ten mladý pán, který má sluhu, pan Oulický, bydlí na houseboatu a má jednu nesnesitelnou tetu, je to teta Kateřina, a nesnesitelného, myslím, že bratrance Milouše, kteří se mu prostě násilně nastěhují do jeho houseboatu. A Saturnin a pan Oulický, ten mladý pán se svým sluhou Saturninem, se najednou ocitají vně toho houseboatu a pan Oulický nebo Saturnin a jeden z nich říká, že osud by nám poskytl neoceditelnou službu, kdyby nás občas nevyhodil na mráz. Prostě Saturnin to říká, děkuju. Saturninu se pak podaří jako sluhovi přesvědčit tu Kateřinu a Milouše, že na houseboatu jsou krysy a po několika minutách houseboat opouštějí. Pan Oulický a Saturnin jsou znova uvnitř a o to víc si užívají ten klid, které na té lodi mají, ale oni by se to neužili, kdyby je ten osud na chvilku nevyhodil na mráz. Takže pak jsou vděční. Na začátku jsem zmiňoval to jídlo, teď jsme se dostali k dalším věcem. Já myslím, že můžeme být Bohu především vděční za to, jaký je a co po nás chce. Už ne to, co my chceme pomohu, ale co on chce po nás. V desateru nám dal základní pravidla pro fungování společnosti, bez kterých by naše společnost nebyla možná, anebo by byla úplně jiná. Ty morální hodnoty by byly asi hodně jako někde jinde. Zase si můžeme zkusit představit, jaký by to bylo, kdyby tato pravidla nefungovala. Nebo já vím, že často nefungujou, ale kdyby to nebylo očekáváno, kdyby to nebyl takovej ten základ. Dal nám svědomí, abychom mohli pocítit, kudy jít a kudy ne. Jak by to bylo bez toho svědomí? Jo? Jak bychom se orientovali? V Kristu nám dal osvobození od nařízení a pravidel. Myslím si, že si asi neuvědomujeme, jak radikální a revoluční to jeho poselství bylo v době, v Ježíšově době. Kdy prostě on překonává ten zákon, ty pravidla a zdůrazňuje lásku, milosrdenství a na tom to stojí. Na tom to stojí. Všechno ostatní je podřadné. No a v neposlední řadě nám dal naději, že smrtí vše nekončí. Za to si myslím, bychom měli Bohu děkovat a chválit ho, že je takový. Za tyhle věci, že můžeme ten život takhle uchopit. Je psáno, že je to dílo Boží, že chceme i děláme to, co se mu líbí. A když se nad tím tak zamyslíte, když chceme něco, co se mu líbí, tak nevím jak vy, ale člověk jde občas proti své přirozenosti, proti tomu, co by chtělo to jeho tělo. A my jsme na začátku četli ten příběh o tom rozmnožení těch chlebů, což určitě je zázrak, ale když člověk chce a dělá něco, co po něm chce Bůh, a ne to, co chce on, to mně přijde skoro ještě větší zázrak. Že něco v nás, nás samotné překonává. Říká se, že když je člověk v krizi, tak se obrací k Bohu s prosbou o pomoc. Někdy mu i třeba něco slíbí, jen aby se daná situace zlepšila. Je to určitě pochopitelná reakce. Je ale samozřejmě lepší na Boha myslet i v době hojnosti a štěstí, kdy jakoby objektivně máme za co děkovat. Jedna rada, která je dávána lidem, kteří jsou nějakým způsobem nešťastní v životě, je to, aby si jednou týdně sedli s tuškou a papírem a napsali věci, za které jsou vděční. Nejen Bohu, ale obecně, co jim v životě funguje, co je dobrý. A to nám pomáhá uvědomit si to dobré, co máme, a nesoustředit se tolik na věci, které nejsou tak úplně v pořádku. Určitý, mám tady poznámku, nevím, jestli to mám zmínit, ale proč ne. V některých církvích u nás ne, je někdy doporučován, někdy i nařízen půst. Já nevím, jestli se někdy postíte nebo ne, to je vaše věc samozřejmě. Půst je doporučován ze zdravotního hlediska, ale i toho duchovního. Občas si něco odepřít, jako pan Oulický a Saturnin, abychom se pak těch věcí ještě víc jako mohli užít. Se dostáváme k závěru. V prvním listu Tesalonickým je uvedena tato výzva k vděčnosti. Stále se radujte. V modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. A zase tady ta věta za všech okolností děkujte. To nebude jednoduché asi v životě aplikovat. A aniž bych se nějak chtěl dotknout médií, tak mám pocit, že jejich přílišné sledování spíše vede ke smutku a ne k radosti. Člověk sice musí být informován o světě, ve kterém žije, ale jelikož jsou zprávy spíše plné zpráv špatných, tak mě ta výzva k radosti, modlitby a děkování přijde jako lepší cesta. Takže nějak to nepřehánět s tím. Jsme na závěru. Poděkování za jídlo a jiné dobré věci není produktem nějakého naivního až infantilního pohledu na svět. Spíš je to znakem pokory, skromnosti a vděčnosti. Nikdo nás k ničemu nenutí. My nemusíme děkovat. Nejde o žádné složité náboženské úkony. Není to žádná povinnost. Stačí jen prosté uvědomění si, že to vše od někud pochází. A když už z toho jídla získáme sílu, tak bychom ji měli použít k věcem dobrým. To je všechno. Na závěr vám trošku netradičně přeju dobrou chuť k obědu.